คราวนี้โยเซฟก็ได้มาอยู่ในข้อของวังหลวงเนาะแต่ว่าพระเจ้าของโยเซฟเนี่ยก็ยังอยู่กับโยเซฟแล้วก็อวยพรโยเซฟหน้าขนาดเพราะว่างานกู้ยางที่โยเซฟได้รับจากผู้คุมเนี่ยโยเซฟเนี่ยจัดการเรียบร้อยหมดผู้คุมเนี่ยก็ไว้ใจจนเอาการงานของตัวเก่าเนี่ยให้โยเซฟเนี่ยตอยแล้วผู้คุมเนี่ยก็บ่ได้เนี่ยอย่างสักอย่างแล้วก็มีอยู่วันนึงก็มีพนักงานจากในวังหลวง2คนเนาะเนี่ยผิดแล้วก็เลยโดนเนี่ยมาใส่คอกเดียวกันกับโยเซฟคนนึงก็เป็นพนักงานเชิญถ้วยน้ำองุ่นแถมคนนึงก็เป็นหัวหน้าพนักงานเนี่ยขนมปังแล้วมีวันนึง2คนเนี่ยก็นั่งแปลงหน้าตุกอกตุกใจโยเซฟก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะหยังกะ2คนนี้ก็บอกว่าตะคืนน่ะเฮา2คนฝันและใครอยากรู้ขนาดว่าความฝันของเฮาเนี่ยมันจะหมายความว่าอย่างใดโยเซฟก็เลยว่ามีพระเจ้านะที่รู้ความหมายของความฝันลองเล่าความฝันให้เฮาฟังแล้วพนักงานเชิญถ้วยองุ่นก็เลยเล่าให้ฟังเฮาฝันหันต้นองุ่นมันออกกิ่งมา3กิ่งและกิ่งหั่นนะมันก็ออกดอกแล้วก็ออกดอกออกหน่วยพอหน่วยมันสุกเนี่ยเฮาก็เด็ดเอาหน่วยแล้วก็บีบเอาน้ำมันใส่ถ้วยแล้วก็เอาถ้วยหนะไปให้กษัตริย์กินโยเซฟก็ว่าความฝันของท่านน่ะหมายความว่าจะอีเนอร์คือว่าภายใน3วันกษัตริย์จะปล่อยตัวท่านออกไปแล้วท่านเนี่ยจะได้ปีกไปแยกการอย่างเก่าในวังแล้วก็ท่านได้ปีกไปแยกการอย่างเก่านั่นนะท่านบดีลืมเฮาเหียเนอร์โยเซฟก็ว่าจะอี้พอหัวหน้าพนักงานเนี่ยขนมปังได้ยินจะอันเนาะก็เล่าความฝันของตัวเก่าให้ฟังพ้องบอกว่าเฮาฝันว่าบนหัวเฮาเนี่ยมีตะกร้าอยู่3ใบในตะกร้าหน้าก็มีขนมปังแล้วก็มีนกนะบินมาจิกกินขนมปังบนหัวเฮาโยเซฟก็ว่าความฝันของท่านน่ะหมายความว่าจะอีเนอร์คือว่าภายใน3วันกษัตริย์จะปล่อยตัวท่านออกไปแต่ว่าท่านจะโดนกกหัวและก็โดนเอาตัวไปเสียบไว้หื้อหมู่นกมาจิกกินแล้วก็เป็นอย่างที่โยเซฟทำนานไว้แต่เพราะว่า3วันต่อมาเนี่ยเป็นวันเกิดของกษัตริย์กษัตริย์จะปล่อยตัว2คนนี้ออกมาแล้วก็หื้อพนักงานเชิญถ้วยองุ่นเนี่ยปีกเข้าไปแยกการอย่างเก่าแล้วพนักงานเนี่ยขนมปังก็โดนกกหัวแล้วก็โดนเอาตัวเสียบไว้หื้อนกกินแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตึงหมดเนี่ยพนักงานเชิญถ้วยองุ่นเนี่ยก็ลืมกึดถึงโยเซฟไปเลย